Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea medicală, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Astăzi vom vorbi din nou despre vaccinare, un subiect foarte important pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru societate în ansamblul ei. Am invitat în studio pe doamna dr. Cornelia Scârlătescu-Paraschiv, manager programe de sănătate la Fundația World Vision România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
În urmă cu ceva timp am avut o emisiune la care a participat doamna dr. Valeria Herdea și am vorbit despre vaccinare. După aceea a avut loc o întâlnire la Parlamentul României în care această problemă a fost dezbătută de specialiști din mai multe domenii și din mai multe puncte de vedere. Astăzi aș vrea să vă întreb chiar de la început de ce a fost nevoie de o astfel de întâlnire a factorilor de decizie, medici de familie, organizații non-guvernamentale, specialiști în boli infecțioase, ministrul sănătății, eu știu, alți politicieni și factori de decizie.
Da, în 22 iunie anul acesta s-a desfășurat la Palatul Parlamentului o dezbatere care a suscitat foarte mult interes, vaccinarea șanse egale pentru sănătate, și ea s-a desfășurat sub deviza și copiii din România sunt copii europeni. World Vision România a fost printre inițiatori și organizatori. Iar dezbaterea se impune din cauza faptului că în ultima perioadă asistăm la o scădere dramatică a acoperirii vaccinale în România, a imunizării copiilor, la inechități în accesul la servicii medicale și inclusiv la protecție față de aceste boli infecțioase care sunt prevenibile prin vaccin. Și s-a considerat necesar ca toți acești factori de răspundere, toți acești jucători în piață să dezbată, să aibă o platformă de comunicare prin această dezbatere, la care să punem cărțile pe masă, să vedem exact care sunt problemele, care au fost, care sunt soluțiile. Să facem o analiză SWOT și să identificăm soluțiile pentru corijarea acestei situații.
Situații, da. Ați spus câteva lucruri cheie pe care aș vrea să le discutăm în detaliu. Ce înseamnă această acoperire vaccinală? Herd immunity ar fi în engleză. Ce înseamnă și cum de nu s-a vorbit despre ea până acum?
S-a vorbit destul de mult. În general, în România se vorbește foarte mult. Important este să și facem niște pași concreți și să rezolvăm anumite lucruri. Ideea este că în prezent peste 26 de boli infecțioase pot fi prevenite prin vaccinare. Știm cu toții că metodele prin care medicina soluționează anumite probleme sunt destul de limitate. Ultimii ani au adus anumite terapii, care, de exemplu, antibioticele sunt un pas înainte în soluționarea unor probleme, dar multe afecțiuni rămân nerezolvate și, cu toate că industria farmaceutică s-a dezvoltat foarte mult, știm foarte bine că există mari lacune, mari probleme în tratarea cauzei unei anumite afecțiuni. Foarte multe dintre medicamente, fie că ameliorează boala respectivă, o mențin sub control, ameliorează anumite simptome, dar foarte puține se adresează cauzei. Iar vaccinarea, deci imunizarea, a constituit pentru omenire un mare pas înainte în prevenirea unor boli care în general sunt produse de virusuri. De exemplu, poliomielita sau tusa convulsivă. Sunt de asemenea virusuri, de exemplu, la care nu există un tratament și știm cu toții situația pacienților cu hepatită C. Știm demersurile lor și eforturile pe care le fac să își găsească tratamente care sunt foarte, foarte costisitoare. S-a vorbit anul acesta intensiv despre terapia interferon free și despre nevoia pacienților din România, care sunt foarte mulți, să acceseze această terapie care le-ar rezolva problemele foarte grave cu care se confruntă, de la ciroză la scăderea speranței de viață, hepatitele cronice, cancerele, de exemplu. Dau un exemplu apropo de o boală care este produsă prin virus și care...
Deși beneficiază de tratament, acest tratament este
e
scump
foarte
și
scump, da,
inaccesibil.
Exact. Și atunci pacienții aceștia, sigur că un vaccin, o chestie care ar fi prevenită infecția și răspândirea
hepatitei
C.
Cum este în cazul hepatitei B,
B.
Există
exact,
vaccin.
Exact.
Da.
Ar fi rezolvat mult mai ușor, mult mai simplu această afecțiune.
Bun, să menționăm și faptul că odată cu apariția vaccinurilor nu se mai vorbește despre mari epidemii care seceră sute de mii de vieți, așa. Vaccinurile au crescut speranța de viață pe ansamblu a populației și acum, într-adevăr, vorbim de boli cronice netransmisibile, tocmai pentru că nu mai există aceste boli infecțioase care să omoare la vârste
Da,
tinere.
Vaccinurile, de exemplu, sunt victimele propriilor eficiențe. Faptul că anumite afecțiuni, anumite boli au dispărut cu desăvârșire și nu mai întâlnim cazuri de poliomielită, oameni cu paralizie lângă noi, copii care mor de tuse convulsivă și așa mai departe, asta induce în populație ideea că aceste boli nu există sau nu au o anumită gravitate. Și pentru mulți europeni, de exemplu, poliomielita este un dușman din vremuri trecute. Pentru prima dată, după mulți ani, de exemplu, există un risc real că această boală cumplită să reapară. Și,
de ce este o boală cumplită? Care sunt consecințele poliomielitei?
În general, poliomielita lasă sechele, deci o persoană, nu toate, deci una din 200 de cazuri produce paralizie, o paralizie care este foarte gravă și noi asistăm, de exemplu, la recrudescențe ale poliomielitei în pe flancul estic, sud-estic al Europei, în Siria, de exemplu, în Israel, în Africa, sunt foarte multe cazuri.
Și de acolo au venit și înspre Europa.
Europa este foarte vulnerabilă, este surprinzător de vulnerabilă. Asta în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății, prin 2002, anunța că regiunea europeană, care cuprinde 53 de țări, este liberă de poliomielită. A fost un program care a fost inițiat de către OMS, 1988, și care a avut un rezultat foarte bun. 350.000 de copii erau paralizați pe an din 125 de țări. Ei au reușit prin programul acesta să diminueze cazurile de poliomielită cu 99%. Foarte puține, de ordinul câteva sute mai existau, de exemplu, în anul 2013. Însă, ce s-a întâmplat de atunci, pentru faptul că acest program a avut succes, sigur că vigilența autorităților a scăzut foarte mult, sistemele de monitorizare și supraveghere iarăși au devenit incomplete și le-a scăzut calitatea. Și fiind aceste slăbiciuni au creat premisele combinate cu faptul că și rata de vaccinare, de imunizare contra poliomielitei a scăzut foarte mult și vorbim, de exemplu, în Europa, se spune de 12 milioane de copii care sunt nevaccinați împotriva poliomielitei.
De ce nu sunt vaccinați? Sau asta rămâne să vorbim imediat după?
Vorbim imediat. Ceea ce aș vrea să spun este că, de exemplu, în Israel, aș da exemplu Israelului, care are un sistem de sănătate foarte avansat și unde copiii sunt vaccinați. Însă, vaccinarea, știm că antipolio se face cu două tipuri de virusuri. Există un virus, de exemplu, care este omorât, deci este complet inactiv. Este un virus care se folosește în țările civilizate unde incidența poliomielitei este foarte scăzută. Însă virusul acesta are, cum să zic, vulnerabilitatea, are punctul slab că el nu dă imunitate intestinală. Și drept urmare, aș putea să dau exemplu, de exemplu, că în anul acesta, de fapt în 2013, Israelul, făcând monitorizarea apelor uzate în mai multe orașe din sudul Israelului, a descoperit virusul polio. Și ceea ce s-a constatat este că ei au identificat purtători ai virusului polio, deci persoane care erau vaccinate, care clinic nu făceau boală, nu aveau simptome, dar care transmiteau acest virus persoanelor care sunt neimunizate. Asta pentru că virusul acesta, deci vaccinul cu virus inactivat, îți dă protecție pentru tine, deci tu nu faci boală, dar o poți transmite pentru că imunitatea intestinală nu există.
Și atunci o persoană care nu ar fi primit vaccinul antipolio din diverse motive, vedem imediat care sunt acestea, putea să facă boala doar prin contact cu această persoană, aparent sănătoasă.
Exact, ideea este că există zone în Siria sau în zona respectivă, dar și în România și Ucraina, de exemplu, sunt țări la care acoperirea vaccinală este foarte scăzută, la care populația la risc este foarte, foarte crescută. Aceste persoane, odată intrate în contact cu persoanele acestea vaccinate antipolio, pot să facă boala și formele de boală sunt foarte, foarte grave. Am zis că duc la paralizii, sunt oameni care rămân marcați toată viața. Și ceea ce au făcut evrei este că ei, ca să oprească răspândirea acestei boli, pentru că riscul de a le transmite odată cu refugiații, cu populația din Siria și pe fondul migrării, volumului uriaș de migrație, ca să zic așa, între continente, este că ei au trecut la imunizarea 850.000 de copii în câteva luni de zile cu cealaltă formă de vaccin. Cealaltă formă de vaccin, care este mult mai eficientă, include o formă de tulpină sau de virus care este inactivat. Deci nu este un virus viu. Este un virus viu, dar atenuat. E, virusul ăsta este perfect eficient. Ăsta acoperă, acordă imunitate pentru toate formele, toate tulpinile de virus poliomielitic și inclusiv oferă imunitate intestinală, ceea ce oprește răspândirea bolii respective. Atât ei cât și guvernul sirian, de exemplu, a vaccinat 2 milioane de copii, încercând să stabilească această epidemie care ar putea să se extindă. Și așa cum vorbim, inclusiv în Europa există state care sunt vulnerabile, Europa fiind extrem de vulnerabilă la apariția acestei boli, dar nu vorbim mai de această boală, vorbim inclusiv de difterie, de tuse convulsivă, de alte boli care ar putea să reapară și care ar duce la afectarea multor vieți.
Bun, acum se pune problema următoare. Există părinți care decid sau ca să nu-și vaccineze copiii sau există părinți care nu au șansa să-și vaccineze. Cu ce afectează faptul că există acești copii nevaccinați? Cu ce afectează pe cei care sunt deja vaccinați? Practic, asta se pune problema. Părintele spune, nu-mi vaccinez copilul, mă privește numai pe mine și familia mea.
Așa este. Din păcate, copilul nu se poate apăra și singurul care răspunde de viața copilului este părintele, care poate decide în dreptul copilului dacă să-l vaccineze sau nu. Și sunt cazuri tragice în care refuzul părintelui de a vaccina copilul a dus la cazuri grave, inclusiv la Institutul Matei Balș, în momentul în care noi aveam conferința, erau internați copii care se zbăteau între viața și moarte, de exemplu, cu tetanos. Iar așa a apărut dusa convulsivă. Dusa convulsivă, sigur că este produsă de bordetela pertussis. La momentul acesta, pentru bebeluș este foarte greu să recuperezi un copil cu foarte mari costuri și șanse destul de reduse datorită complicațiilor. În condițiile în care această boală ar fi putut foarte ușor
prevenită. Deci primul afectat este copilul nevaccinat.
Da, ideea este că, sigur, părintele, în general vorbim de părinți care, având probabil vârsta mea sau 30 de ani, au fost vaccinați, au beneficiat de toate tipurile de vaccinări, da? Și, practic, sunt perfect sănătoși, pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, deci suntem cu toții vaccinați, am urmat programele acestea de vaccinare și nu am rămas cu cine știe ce sechele, sau cel puțin aparent să nu părem să fim afectați, dar ei decid în dreptul copilului pe baza unor informații care fie sunt
incomplete sau eronate.
Fie sunt eronate, fie cei care le propagă nu sunt de formație medicală. Sunt foarte mulți care acum politică, medicină, știe toată lumea și oameni care nu au absolvit o facultate de medicină, nu cunosc toate aspectele legate de imunizare, de riscurile pe care le presupune o boală sau o anumită epidemie, își manifestă părerea în spațiu public, din păcate, iarăși în zona jurnalistică. Practic și eu am 2 ani de zile am fost în această zonă și îmi dau seama că este o zonă în care ceea ce transmiți are un mare impact asupra oamenilor. Sunt oameni care, fără pregătire medicală, inclusiv de jurnaliști, își permit să propage sau să mediatizeze în exces cazuri negative. România este printre țările la care lucrurile negative se prezintă în exces, preosebire de celelalte țări, unde prezintă cazuri reale și neutre.
Cred că, dacă vorbim despre presa medicală, cred că aici este sau motivul pentru care sunt prezentate aceste informații este altul. Ele au foarte mare priză la public. Orice spui despre tratamente pe bază de plante, despre refuzul tratamentelor medicale, despre aspecte negative ale practicii medicale, obțin foarte multe vizualizări. Și atunci, în goana după audiență, continuă să publice și să difuzeze astfel de informații, pentru că acestea aduc audiență. În schimb, dacă tu spui, domnule, trebuie să-ți vaccinezi copilul, nu faci decât să-ți atragi foarte multe critici. Cum poți să spui așa ceva?
Da, din păcate, și în jurnalism ar trebui să existe anumite reguli, anumite principii de deontologie. Nu poți să lansezi orice fel de idee a ta personală, mai mult sau mai puțin documentată, doar de dragul de a avea audiență, doar pentru audiență. Deci cumva trebuie să stabilim o linie de marcare și a fost la conferință și reprezentantul CNA-ului. În acest spațiu public, mai ales în domeniul de interes public, cum ar fi sănătatea publică, care este până la urmă o problemă de siguranță națională, nu poți să-ți permiți să arunci cu noroi în anumite lucruri care ar salva practic populația. Vorbim de români, o țară care este săracă, o țară unde copiii sunt malnutriți, o țară în care copiii mor cel mai mult în Europa, nu, mortalitatea cea mai mare la copii. Sigur că pentru copiii ăștia vulnerabil, un vaccin ar face diferența. Deci o mare parte din aceste boli ar fi prevenite. Și vorbim, de exemplu, de afecțiunile respiratorii. Da? Deci 23% din cazurile de mortalitate la copilul până într-un an de zile sunt cauze respiratorii, sunt pneumoniile în general și complicațiile pneumoniei, mai ales meningita pneumococică, cu efecte foarte grave. Noi n-ar trebui cumva să limităm acest număr de vaccin, ci ar trebui să aplicăm aceeași politică din Uniunea Europeană și planurile naționale de imunizare la nivel european să fie unificate, astfel încât și copiii români să beneficieze de același program de imunizare pe care îl au copiii din Franța, din Olanda, din alte țări, la care mortalitatea este foarte, foarte redusă, tocmai pentru că se acordă o grijă deosebită protecției copilului.
Așadar, există două categorii. Părinții care refuză să-și vaccineze copiii din motive, să le numim, ideologice, nu știu, au decis ei că nu este bine să-l vaccineze.
Adică eu nu judec, pentru că și eu sunt părinte și știu foarte bine că întotdeauna te gândești la binele copilului tău și dacă tu ai aflat că există anumite reacții adverse, că unui copil sau altuia i s-a întâmplat ceva, sigur că ți este teamă să expui copilul tău unui pericol imediat.
Să revenim puțin mai târziu la ideea aceasta, pentru că aș vrea să spun că există și o categorie de părinți care și-ar vaccina copilul, dar așa cum ați spus puțin mai devreme, nu au vaccin disponibil. Da. Sau vaccinul există, dar costă foarte mult. Înțeleg, mi-ați spus înainte de emisiune, costă în jur de 500 de lei. Da, să-ți vaccinezi copilul cu anumite vaccinuri.
Au fost discontinuități și asta a fost recunoscută și de reprezentanții Ministerului Sănătății și reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică și ai DSP-urilor. Sigur că în momentul în care garantezi copilului dreptul la sănătate și la protecție, trebuie să și asiguri vaccinurile necesare. La noi este o problemă de achiziție, pentru că vaccinurile care sunt necesare pentru o anumită perioadă sunt contractate în același an și ceea ce s-a propus a fost ca să existe contractarea din timp acestor vaccinuri, să existe posibilitatea de a le stoca de pe un an pe celălalt, astfel încât să existe la dispoziția medicilor de familie în permanență aceste vaccinuri. Sigur că au fost și probleme legate de producătorii de vaccinuri. În Europa există doar 2 producători. Sigur că sunt sute de milioane de doze necesare și ciclul de producție al unui vaccin este de aproximativ 2 ani. Deci nu este atât de simplu să produci vaccinul respectiv, să aibă tulpinile cele mai potrivite și să le și distribui. Și atunci, cel puțin din zona legislativă, s-a venit cu ideea unei legi mai transparente, o legislație transparente, dar și o legislație care să responsabilizeze atât producătorii cât și cei distribuitori și cei care furnizează, care ar trebui să furnizeze aceste vaccinuri către copii, pentru că, într-adevăr, un părinte, mai ales în România, când alocația pentru copii nu este atât de generoasă, un părinte nu își poate permite să achiziționeze atâtea doze de vaccin pentru 1, 2 sau 10 copii cât are în vasul lui.
Plus că, din câte am înțeles dintr-o altă emisiune pe care am realizat-o tot cu dumneavoastră, există zone rurale în care nu există medici. Deci acei copii nu au acces la medic decât în sistem de urgență dacă se întâmplă într-adevăr ceva.
Da, așa este. Și acoperirea medicii de familie este destul de scăzută. Unul din trei sate nu are medic de familie. Pe de altă parte, medicii de familie care sunt în zonele rurale sunt copleșiți atât de numărul de pacienți de pe listă, pentru că unii dintre ei au între 2.000 și 4.000 de pacienți, cât și de distanțele pe care trebuie să le străbată. Practic, există o arie geografică destul de mare. Mulți dintre ei nu sunt localnici, mulți dintre ei fac naveta între orașul cel mai apropiat și cabinetul respectiv. Sigur că și aici Ministerul Sănătății a identificat câteva soluții și una dintre soluții pe care chiar aș vrea să o salut este dezvoltarea rețelei de asistențe medicale comunitare. Asta ar însemna că din fiecare zonă sunt asistentele care practic seamănă cu ceea ce era odată asistenta medicală de ocrotire, adică o persoană care se poată duce în zonele vulnerabile, să poată să facă vizite la familii, să poată să facă educația mamei, să urmărească ce se întâmplă cu copiii respectivi, să identifice cazurile sociale care sunt deficitare și să țină legătura atât cu asistentul social, cu școala, dar și cu medicul de familie și asistenta de la cabinet, ceea ce ar crește sigur complianța. Ceea ce pot să spun, de exemplu, despre World Vision, despre programele World Vision, în zonele în care au fost intervenții, noi am mizat foarte mult pe școala părinților, pe programe de educație. Programe de educație care se adresau atât medicului de familie și asistentei în echipă, cât și copiilor și părinților. Și ceea ce am constatat este că acest simplu program de educație, de informare, a dus la o creștere a ratei de vaccinare. Oamenii au fost extrem de, cum să zic, lămuriți asupra problemelor și chiar nici nu au fost reacții adverse, pentru că în momentul în care te duci cu copilul la momentul potrivit, nu când sunt probleme, când îi faci vaccinul adecvat și riscurile pe care le implică vaccinarea sunt diminuate. Acum vorbim de riscuri și de aici vreau să ajung. Este foarte important ca sursa de informare să fie corectă. Și informarea să nu se facă de pe forumuri sau de la diverse persoane care sunt mai mult sau mai puțin abilitate să emită o părere. Deși, în ultima vreme, acest lucru au fost și multe voci din cadrul personalului medical care au fost împotrivă. Da. Ce s-a văzut? S-a văzut că, de exemplu, curricula sau informarea legate de imunizare nu lipsește, dar este foarte diminuată și în cadrul facultății.
Pe de altă parte, sunt studenți la medicină care și-au făcut grupuri pe Facebook și care au foarte intensă activitate de răspândire a informațiilor corecte. Ceea ce este extraordinar, pentru că ei, și am observat lucrul acesta, cu cât studiezi mai mult un domeniu, cu atât ești mai rezervat în a face niște afirmații tranșante. Da. Adică mi se pare că cei care afirmă niște lucruri foarte clar despre riscurile vaccinării și faptul că nu trebuie vaccin, ci stimulăm imunitatea copilului pe alte căi, probabil că nu știu suficientă imunologie. Asta este concluzia, pentru că atunci când un om studiază doar imunologie, este foarte rezervat în a da verdicte.
Atunci, cred că toată cheia constă în a fi imparțial, adică nu fi pro sau contra, nu trebuie să tratăm visceral această problemă, pro sau contra. Sigur că există rezerve, există situații în care nu se recomandă sau se recomandă amânarea vaccinării. Trebuie să cântrești cu foarte multă chipzuință avantajele și dezavantajele. Nici nu sunt de părere nici că trebuie să obligi. Deși s-a spus la un moment dat că totuși un părinte care refuză să-și vaccineze copilul și totuși copilul face poliomielită sau difterie sau tetanus sau tusă convulsivă și costurile sunt foarte mari, povesteau cei de la Institutul Matei Balș, că pentru copilaj, un singur copilaj, deja trecuseră de 10.000 de euro în câteva zile, adică sunt niște costuri foarte mari pe care sigur că nu se compară cu costul unui vaccin care ar fi putut să prevină și practic tu iei acești bani de la alți copii care putea să beneficieze de tratament ca să salvezi o singură viață. Noi avem un buget limitat, atunci trebuie să facem niște judecăți de genul cost-eficiență.
Vă dați seama că părinții n-ar avea 10.000 de euro să plătească tratamentul copilului nevaccinat.
Da, pe de altă parte, ceea ce s-a subliniat este că, într-adevăr, în unele țări există și o legislație specială, adică sigur că vorbim de efecte adverse. Acum există efecte adverse ale vaccinului, cum există efecte adverse, de exemplu, ale aspirinei. sau efecte adverse ale Nurofenului sau ale paracetamolului pe care îl dăm cu foarte multă larghețe așa copiilor. Dacă ne-am uitat pe prospectul unui medicament pentru copii, cum ar fi, de exemplu, Nurofen pentru copii, l-am și adus aici cu aromă de căpșuni, am vedea că sunt niște efecte adverse care chiar se pot întâmpla și în funcție de reactivitatea copilului, chiar la un simplu Nurofen, la un algocalmin, așa au fost înregistrate cazuri de șoc anafilactic, de anemii hemolitice, știu și eu, de insuficiențe hepatice, renale și așa mai departe, sau de decese. Deci orice medicament, până la urmă, poate să aibă un efect. Sigur că și există inclusiv alimente alergene. Știm că sunt copii care sunt alergici la o anumită...
La căpșuni.
Da, la o anumită... Da.
Deci, pe de altă parte, trebuie să mai subliniem un lucru și asta mi-am luat eu așa ca misiune, să subliniez că atunci când într-un prospect sunt trecute efecte adverse, acolo au fost studii, s-au raportat acele efecte adverse. Au existat... multe cazuri sau mai puține cazuri în care oamenii au raportat că după ce au luat medicamentul respectiv au avut efect advers și atunci a trebuit ca firma de medicamente să treacă acest lucru în prospect. Când avem un medicament naturist, noi habar nu avem ce efecte adverse are acel medicament pentru că nu s-au făcut studii. Și dacă nu există studii și nu știm, înseamnă că probabil nu există, nu? Ce, e o logică puțin strâmbă aici.
Da, adică... ideea este că este un, până la urmă noi încercăm cumva să ne folosim de capacitatea organismului de a face anticorpi. Deci, practic, de unde pleacă e conceptul acesta de imunizare? În momentul în care, să zicem, făceai o anumită afecțiune, cum ar fi, știu și eu, rujola sau varicela sau așa mai departe, organismul tău trecea prin boala respectivă, făceai toate complicațiile, sigur că exista și riscul să mori, exista și riscul să, mă rog, să rămâi cu sechele, dar în multe cazuri, să zicem că supraviețuiei, cazurile care reușeau să treacă de această boală, această suferință, rămâneau cu anticorpi, pentru că organismul emitea niște proteine cu rol de a apăra organismul pe viitor de contaminarea cu același tip de virus. Și atunci, ca să evite această suferință și cazurile de complicații și sechelele, cum am spus, în cazul poliomielitei și așa mai departe, oamenii au încercat să facă ceva și acesta a fost principiul pentru care încearcă să nu introducă organismul viu, bacteria vie, virusul viu în organism, ci o formă atenuată, o formă omorâtă, spunem noi, un virus omorât, astfel încât organismul să recunoască acest antigen ca fiind o proteină străină și să emită, fără să afecteze organismul, fără să dea boala, să emită acești factori de apărare, acest anticorp.
Un medic pe care l-am invitat, imunolog, doctorul Cochino, care a fost acum câteva săptămâni, spunea că vaccinarea e ca și cum tu ei prezenta organismului nu soldatul viu, ci hainele, armele lui.
Da,
doar hainele și armele, astfel încât să știi cum să te pregătești să lupți. Da. Și că este nevoie de ceva timp pentru ca organismul să-și pregătească sistemul și să-și instruiască proprii soldați ca să lupte cu un anumit virus. Dacă iei contactul cu boala, organismul nu prea are timp. Și atunci, normal, că apare boala.
Așa, asta.
Există așadar niște lucruri pe care le putem explica și chiar sper ca dumneavoastră și ceilalți medici implicați în acest proiect să veniți la noi în emisiune și să explicăm pe bucăți așa fiecare dintre aceste aspecte ale vaccinării și beneficiile. Dar cred că trebuie să vorbim puțin despre aceste reacții adverse ale vaccinării. Cât sunt de frecvente? Sunt foarte frecvente, adică trebuie să ne temem? Există legătură între...
Bine, reacții minore sigur că apar. Acum,
ce înseamnă reacție minoră?
Deci o reacție minoră înseamnă că la locul injectării se produce o ușoară roșață sau copilul poate face o stare subfebrilă sau este puțin mai agitat sau așa mai departe. Există, sigur că este contactul cu o proteină străină, cu un virus omorât, cum este el, sau cu... o substanță străină și atunci el face o formă minoră, o formă atenuată a infecției respective, pentru că este normal că organismul trebuie să producă acești anticorpi, trebuie să reacționeze, că altfel ar însemna că imunitatea lui este complet prăbușită, nu face anticorpi, nu poate să se identifice, ca să zic așa, inamicul. Deci astea sunt niște reacții perfect acceptabile
normale,
și normale, da. Sigur că au existat și anumite reacții mai puțin plăcute și au fost cazuri de copii care, de exemplu, au făcut poliomielită. Li s-a dat acest vaccin, care e foarte activ, vaccinul antipolio oral. Sinceră să fiu și eu, tot cu același vaccin pe vremea noastră, tot ăsta se furniza. Și anumite cazuri în care copilul este mai slăbit, în care starea lui este deficitară, în care medicul nu a evaluat poate foarte bine sau părintele foarte bine momentul vaccinării, este posibil ca el să facă această afecțiune. Acum sunt foarte multe efecte adverse și dacă ne uităm pe prospectele pe care companiile farmaceutice le pun la dispoziție, adică ei nu se tem și nu au ascuns niciodată faptul că un medicament, oricare ar fi el, Nurofen, paracetamol sau orice vaccin, are și efecte adverse. Însă întotdeauna trebuie să cuantificăm întotdeauna în orice, în viața noastră, orice este un risc, nu? Deci orice pas pe care îl facem este un risc. Există posibilitatea să existe aceste efecte adverse. Sigur că ele trebuie diminuate și prin studiile acestea clinice, prin toate eforturile pe care le fac aceste companii farmaceutice, încercăm să diminuăm efecte respective. De această cauză și companiile farmaceutice ar trebui să fie mult mai transparente în privința procesului de producție, al testării vaccinului respectiv și ceea ce am concluzionat la acest eveniment este că este important să existe o campanie de informare, o campanie care să nu fie pro sau contra. Deci trebuie să rămână la atitudinea fiecărui părinte să-și vaccineze, să fie responsabil să-și vaccineze copilul, să-și îl protejeze de aceste boli infecțioase care sunt prevenibile prin vaccin. Dar nu trebuie să facă lucrul acesta în necunoștință de cauză. Ceea ce este important este să știe absolut toate elementele care pot conduce la o imunizare corectă și la protecția copilului respectiv. Și este bine să fim onești, adică în momentul în care ai toate informațiile, știi la ce să te aștepți, știi care este efectul pe care îl are acest vaccin asupra copilului tău, știi, de exemplu, a fost vaccinarea anti-HPV, da? Vorbim de HPV care în 98%-99% din cazurile de cancer de cul uterin în România, fiind cele mai multe din Europa, sunt produse de acest virus, HPV, de această pacoste de virus. Oamenii s-au gândit, ok, decât să avem femei care mor la 20, 30, 40 de ani, atunci când au familie, au copii, să cheltuim atâta cu ele, să fie iradiate, să fie mutilate, să fie extirpate, să facă histerectomie și mai departe. Nu ar fi mai bine totuși să dăm un vaccin și vaccinul ăsta să protejeze aceste fete înainte de a-și începe viața sexuală de virusul ăsta care este incriminat în atâtea cazuri? Sigur că dacă exista o campanie mai transparentă, mai pe înțelesul oamenilor, oamenii ar fi înțeles la ce s-ar fi așteptat de la virusul respectiv, de la vaccinul respectiv. Lucrul acesta nu s-a întâmplat foarte bine și am asistat la un eșec al unei campanii care putea să aibă anumite rezultate. Sigur că nu orice act are și un risc și trebuie să te asumi acest risc. Însă dacă tu în familie ai mama care ți-a murit sau sora sau așa de cancer de col uterin, sigur că ar fi mult mai bine să-ți faci acest vaccin ca să previi o boală care este atât de cumplită și care poate avea efecte dramatice.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre vaccinare și despre câteva propuneri legislative care au fost luate în discuție în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Parlamentul României, pentru că situația în țara noastră devine din ce în ce mai gravă. Alături de mine în studio se află doamna dr. Cornelia Scărlătescu-Paraschiv, manager programe de sănătate la Fundația World Vision România. Iar din acest moment veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări la numărul 0314-378-379. Așadar, întrebări legate de vaccinare. Noi ați zis la început că datorită faptului că multe decenii anumite boli nu au mai fost văzute cu o frecvență atât de mare, a făcut să lăsăm jos garda și să spunem aceste boli ori au fost eradicate, copilul meu nu va face această boală, însă, datorită faptului că din ce în ce mai mulți oameni nu-și vaccinează copiii, această acoperire vaccinală a scăzut și crește riscul de apariție a bolii. Așadar, când peste 91-95% dintre copiii dintr-o zonă geografică sunt vaccinați, atunci restul de 5% nevaccinați sunt feriți de boală. Boala, da, da. Virusul nu are cum
este
să...
Este o barieră destul de puternică de oameni, da, care îi protejează. Deci cei vaccinați, practic, sunt un
scut. Îi protejează și pe cei nevaccinați.
Da, îi protejează în sensul că nu se transmite și în cazul în care, cum am zis, de virusul acesta poliomielitic, în momentul în care există un purtător care transmite boala sau apele sunt contaminate, mai puțin apele, dar așa, există riscul ca numărul de persoane care opresc transmiterea bolii
să fie mare,
da? Să nu ajungă boala la persoana la risc.
În schimb, în momentul în care această acoperire vaccinală scade, crește riscul ca acel copil nevaccinat și nepregătit să ia contact cu virusul.
Așa.
Și practic se îmbolnăvește și așa apare epidemiile. În afară de acești copii nevaccinați, am văzut că sunt, să zicem, două mari motive, refuzul părintelui și faptul că vaccinul nu este accesibil în zona lui. Mai sunt și alte persoane nevaccinate, da, sau care n-au putut beneficia de vaccin sau care au fost vaccinate, dar sunt într-o situație specială în prezent și sunt vulnerabile.
Deci acest proces de imunizare implică nu numai o vaccinare inițială, cât și rapeluri, adică pentru că virusul acesta este un virus inactiv sau este un virus este omorât, sigur că reacția organismului nu este atât de puternică și titlul anticorpilor întotdeauna este cel mai potrivit și atunci există nevoia de a face niște rapeluri, astfel încât răspunsul imunitar să fie susținut și să se atingă titlul de anticorp care este protector pentru persoana respectivă. De multe ori, datorită și discontinuităților în aprovizionare și faptului că oamenii nu s-au adresat medicilor de familie și, mă rog, din diverse motive de amânare sau de neprezentare, aceste programe de imunizare au fost incomplete. Deci nu este suficient mai să faci o doză de vaccin și să nu le faci pe celelalte. Trebuie să faci program, să urmezi programul așa cum a fost stabilit, pentru că el a fost stabilit de niște specialiști în imunologie care... au dovezile statistice că anumit protocol poate să-ți asigure un nivel de protecție optim. Ce s-a întâmplat și, mă rog, ăsta a fost motivul pentru care noi am inițiat această dezbatere, este că în București, de exemplu, și vorbim de un oraș, nu, cel mai civilizat oraș din România.
Așa credem noi, poate. Clujul.
Poate că e Sibiu. Dar, mă rog, este oricum cel mai aglomerat, ca să zic așa.
Aici trebuie să fiu de acord, da.
În 2014, rata de vaccinare a scăzut cu 20% față de 2013. A fost o scădere dramatică. Și vorbim de OMS la care pentru o acoperire optimă trebuie să fie 90% din populație vaccinată. Și ce pot să vă spun este că, de exemplu, în România, vaccinarea împotriva rubeolei, rujeolei și oreionului a scăzut până sub 80% în unele zone din țară în 2014, iar în municipiul București, rata vaccinării în 2014 a fost de 78,3% față de 97,4% în 2014. Iarăși la vaccinarea de TP, difterotetanopertussis, da, rata în capitală a fost de 75%. Deci un nivel mult.
Și aici nu se poate
20%
spune...
de copii nu sunt
aici
protejați.
Nu se poate spune că nu avem acces la vaccin.
Sigur, chiar dacă au fost discontinuități, practic părinții din zona capitale își pot permite și, mă rog, și eu de cele mai multe ori am făcut lucrul acesta, să-și cumpere vaccinul din farmacii direct pentru copilul lor. Deci aici mai puțin vorbim de condiții socioeconomice precare și de imposibilitatea accesării serviciilor medicale, cât probabil de acest curent antivaccinare, de lipsa de vigilență și a autorităților și a medicilor de familie și poate și de o comunicare, de asta s-a spus, o comunicare deficitară între medic și pacient. Pentru că și în această comunicare cu pacientul, medicul este copleșit de toate sarcinile birocratice pe care le-a avut în ultima perioadă de numărul de pacienți și atunci nu are timpul necesar să stea să-i vorbească pacientului pe limba sa. Iarăși numărul de vizite la domiciliu a scăzut foarte mult și, din păcate, în România asistăm inclusiv la o scădere a abilităților și a expertizei în domeniul pediatriei, pentru că facultatea de pediatrie, știm, s-a desființat. Cursurile aferente îngrijirii copilului sunt destul de reduse în cadrul facultății și la fel și în cadrul rezidențiatului și foarte mulți din absolvenții de medicină generală, da, de adulți, ei refuză să ia în custodie, ca să zic așa, copiii, pentru că un copil nu este un adult mai mic, un copil este o altă ființă, are o altă fiziologie, altă fiziopatologie, el are un alt mod de a se manifesta și bolile se manifestă altfel, există o patologie complet distinctă în cadrul copilului și din această cauză s-a pus problema creșterii cursurilor și formării profesionale în domeniul îngrijirii copiilor și asistenței medicale pediatrice.
Numărul nostru este 031437839. Aici puteți intra în direct cu întrebări pentru doamna dr. Cornelia Scârlătescu-Paraschiv. Astăzi vorbim despre vaccinare. Deci există o problematică foarte complexă, pornind de la faptul că în anumite zone vaccinul nu este accesibil, ba chiar serviciile medicale nu sunt accesibile, la faptul că nu există vaccinuri disponibile, gratuit, prin rețeaua de medici de familie, faptul că nu există informare suficientă cu privire la riscurile refuzului de a-ți vaccina copilul. Faptul că există campanii pro, să zicem, imunitate naturală, nu știu cum să o numesc, fără intervenția vaccinurilor. Și că sunt foarte multe personalități implicate în mișcarea antivaccin. Până la probleme de fond, faptul că nu există pediatri suficienți sau asistente specializate pe îngrijirea mamei și copilului cum existau în copilăria noastră. Toate aceste probleme arată că, într-adevăr, un sistem medical sărac.
Dar la care se adaugă cea de încredere, pentru că în ultima perioadă asistăm la această campanie de denigrare a medicilor, cu toate că sunt destul de puțini și cu toate că fac eforturi, eu vin din sistem, știu că sunt oameni și oameni, ca peste tot sunt medici și medici, însă efortul unui medic de a ajunge să termine cei 6 ani de facultate, să termine cei 6 ani de rezidenția, deci 12 ani, după care să urmeze cursuri și cursuri de specializare pentru a fi la curent cu ce se întâmplă. Faptul că există foarte puțini medici sunt copleșiți, medicii noștri pleacă masiv din țară, au mai rămas
câțiva care sunt 14.000 de rezidenți.
Sunt supra-solicitați. Și în contextul acesta în care ei practic dimineața până seara au gărzi peste gări și trebuie să facă față unor solicitări. În România nu este atât de ușor să fii medic pentru că nu ai aceleași condiții ca medicul din Germania sau din America.
Eu am avut aici invitați de-a lungul timpului medici tineri care practic la 35 de ani primeau bani de la părinți pentru că nu reușeau să se întrețină. Adică practic această situație este puțin disperată. Eu nu știu dacă un alt profesionist, indiferent de profesia lui, la 35 de ani mai primește bani de la părinți. Adică este o situație pe care nu noi, oamenii de rând, putem să o rezolvăm. Aici trebuie niște legi care să asigure, pe de-o parte, salariul decent al medicului, acces la informații cumva mai ieftin, pentru că e foarte scump să duci la un congres, și, de asemenea, ajutor specializat de nivel mediu. Cred că asistenta aceasta de... cum se numește?
Asistenta medicală comunitară.
Asistenta medicală comunitară a rezolvat o parte din problemele care în momentul de față îl încarcă pe medic.
Sigur, și niște cursuri de educație sanitară pentru populație, pentru că, practic, curicula în sistemul de educație este destul de încărcată, însă copiii nu capătă abilități practice de viață, adică este important să știi să străiești viața, nu numai să înveți matematică, fizică, nu zic că sunt, deci nu le contest importanța, însă în momentul în care ies dintr-un liceu, acești copii nu știu să mănânce sănătos, nu știu ca să-și păstreze sănătatea, nu știu reguli de igienă, nu știu, n-au m-am stat acum la aberațiile acestea care s-au întâmplat, la o noțiune de educație sexuală, la o noțiune de moralitate. Deci cumva trebuie cumva această curriculă să fie adaptată inclusiv pe nevoile sociale, ca să zic așa, nevoile de interacțiune interumană.
Și aici cumva intervine din nou problema profesorilor prost plătiți, care ar trebui să facă aceste cursuri, când să le facă și din ce bani.
Da, deci asta zic.
Există
că totuși
vreo șansă? Că așa, dacă stăm să analizăm problema în detaliu, devenim puțin depresivi. Chiar este o situație rea. Poate ar trebui să plecăm și noi în altă țară.
Nu, eu zic că întotdeauna trebuie să îți știi valoarea și să lupți pentru valoarea ta, să nu te lași copleșit de interesele altora. Și medicii, așa, ei până acum nu au luptat foarte mult, pentru că, mă rog, au existat și alte metode mai puțin sau mai puțin, mai mult sau mai puțin, cum să zic, acceptate sau acceptabile de a-și completa veniturile, dar cred că într-o societate normală fiecare ar trebui să-și cunoască valoarea, să lupte, să fie recompensat pentru nivelul de educație, de efort, de responsabilitate pe care îl implică intervenția sa în societate. Și medicii, ca atare, medicii români sunt cotați ca medici foarte buni, deci peste tot, de aceea sunt și acceptați în Europa, pentru că au un nivel de pregătire și un nivel de a sunt educabili, în sensul că oriunde s-ar duce pot să-și acumuleze, să adapteze și să facă față. Și acum asistăm la reîntoarcerea medicilor, este un curent, pentru că s-au dezvoltat sistemul privat, știm că sunt lanțuri de clinici, care încearcă să readucă specialiștii români formați în străinătate în România și să avem acces la competențe și la experți. Ceea ce trebuie să facem este că trebuie să ne respectăm noi între noi, nu numai medicul pe pacient, ci pacientul și pacientul pe medic, trebuie să ne respectăm cumva în societate. Și consider că asta este un lucru foarte important, să găsim o cale de dialog. Nu totul se duce în această gamă a chiciului, a cancanului, a
conflictului.
Da. Sau,
ce putem face noi, telespectatorii și ascultătorii de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, în domeniul acesta al vaccinării? Practic, ce ar trebui să învățăm noi începând de astăzi cu privire la vaccinare?
În primul rând, ar trebui să învățăm că orice copil are dreptul să fie sănătos, să fie protejat. Și că dacă la momentul acesta există niște metode prin care anumite boli să fie prevenite, nu numai pentru copiii noștri, ci pentru alți copii care sunt vulnerabili, care ar putea să facă, din cauza copilului meu, să facă, poate copilul meu este foarte bine întreținut, am un salariu de 3.000 de euro, îmi permit tot ce este mai bun pentru copilul meu, deși acum, chiar fiind vegetarian, ești foarte sigur de calitatea nutrienților din legume și fructe, dar să spunem că este un copil care are o imunitate de fier și el practic este imun, dar el poate să devină transmițător pentru anumite viruse. Duce în colectivități unde sunt copii mult mai defavorizați așa decât el, poate n-au mâncat decât cornul și laptele în ziua respectivă și copilul acesta este vulnerabil, este un copil la risc, căruia îi se ia o șansă de a fi protejat sau de a trăi sau de a, așa, din cauza acestei posibilități de a transmite.
Vaccinarea este un semn de responsabilitate și obligația socială până la urmă.
Dar nu vreau să apelez la lucrul acesta, că în România este cam greu să apelez la acest argument. Însă ceea ce consider este că și au fost cazuri în Bruxelles, chiar a fost un caz recent din Bruxelles, un părinte care a refuzat sau, mă rog, avea foarte puțin până să-și vaccineze copilul și copilul a murit. Deci chiar copii de bani gata, copii care și-ar fi permis orice din cauza faptului că printr-o conjunctură au intrat în contact cu acest virus, această interacțiune în anumit moment s-a dovedit letală. Să-ți pierzi copilul din cauza faptului că tu nu ai acceptat sau ai considerat că un singur caz, să zicem, răzleț, neștiind exact contextul persoanei respective, ar putea să-ți afecteze propriul copil, iată că poate duce la rezultate dezastruoase.
Așadar, trebuie să fim informați corect. În general, medicii de familie, asistenții medicali, medicii specialiști imunologi sunt cei care pot oferi informații corecte. De aceea, când căutați pe internet, atenție la site-ul pe care găsiți informațiile respective, verificați dacă persoana care vă spune un lucru este și competentă să vă spună, este medic, are studii medicale, are practică, a luat interviu unei personalități sau unui medic la rândul ei care să îi ofere în plus informații pe care respectiva persoană nu le știe, sau sunt pur și simplu legende transmise din generație în generație. Pe de altă parte, relația aceasta cu medicii, cred că ar fi bine să învățăm din ce ați spus dumneavoastră și faptul că noi, cei care am ascultat această emisiune, trebuie să acordăm respectul cuvenit medicului, să înțelegem că da, este un om, are și el limite, dar a învățat 12 ani plus alte studii ca să...
Ca să acorde un ajutor.
Să-și pună aceste cunoștințe în interesul pacienților lui. Sunt sigură că toată lumea știe că există moduri mult mai rapide de a câștiga banii. Nu trebuie să faci medicina pentru asta.
Categoric.
Există profesii vocaționale. Medicina e una dintre ele. Suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi doamna dr. Cornelia Scârlătescu-Paraschiv, manager programe de sănătate la World Vision România. Vă mulțumim pentru participare.
Cu drag.
Și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre aceste proiecte care încearcă să îmbunătățească situația în țara noastră, nu doar a persoanelor defavorizate, ci a noastră, a tuturor, într-un final. Doamnelor și domnilor, pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine veți putea găsi alte materiale informative legate de vaccinare. Veți putea găsi și aceste emisiuni după ce ele vor fi arhivate pe pagina Speranța TV, așa că vă invit să intrați pe pagina Starea de Bine pentru a afla informații suplimentare de la surse credibile cu privire la vaccinare. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!